Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 31 de maio 2012. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ec de sabato, Papo Francisco acceptos alian gruppon de ciliai pastroi ce domo Sancta Marta. Tion sigis hodiau declaro della directoro della Gazetara Sanono della Sancta Seggio. Temos pri dua gruppo de victimoi de pastro Fernando Caradima, cae gruppo de aliai fideluloi de parocho Sancta Coro de urbo Providencia. Cun la quin pastroi, victimoi de tro uso de potenzo, conscienzo, cae sexai tro usoi, estos du pastroi, ciui helpis la victimoin lau siai lauleggiai cae spiritai raitoi, cae du laicoi concernatai de la eventoi.
En la noto de la Gazetara Salono, oni legas plie, che por daurigi la rebonigon cae resanigon favore al la victimoi della trousoi, dum la venontai tagoi reiros al cilio Monsignoro Charles Scicluna cae Monsignoro Jordi Bertomeu, chiui estos en dioceso Osorno, lau consento de Papo Francisco. Intertempe, finas la noto, la Papo sendos alla presidanto della Episcopara Conferenzo de Cilio personan letteron, adresitan alla tuta popolo de Dio, chiel li promesis alla Episcopoi, rencontita iantau quelcae semainoi en Vaticano.
La Mariala Monato dedicita alla di patrino finigias hodiau, ciel ciuiare en la Vaticana i giardenoi ocasis la torcio processio e la pregeio de Sancta Stefano della Abisenoi gis la copio della grotto de Lurdo. Cultivu la devotezon alla nia signorino per la ciutaga trapregio della Rosario, porché imite alla patrino de Dio per l'accepto della misteroi de Cristo in via vivo, vi povu esti pli cae pli donazzo de amo al ciui. Tion diris Papo Francisco dum la generala audienzo della naua de Maio, chiam li invitis pregi por Sirio. Ciel ciui liai antau uloi, Francisco ciam el montris sian amon al Maria.
Vatican Urbo. 1 miliono cae duono da manuscriptoi grand valora in miniaturitai textoi, antiquai cae delicatai incunabloi, della Vaticana Apostola Biblioteco cae della Biblioteco Bodleian della Universitato de Oxfordo, estis digitigitai dum quin iaroi cae enretigitai. Temas pri la proiecto finanzata della Fondaggio Polonski per 2 milionoi da britai pundoi, cies finon oni solenis per conferenzo en la Roma Augustena Instituto, cun la titolo Digitigo cae bibliotecoi, la estontezzo della pasintezzo. La manuscriptoin oni povas vidi en portalo doigoi.voatoloibo.ito.
Iaundeo, maltranquilo en urbo Bamenda cae en la occidentai provinzoi de Camerunio. Lau attesto de misiisto interviuita de Informa Genteio Fides, en Bamenda ne ocasas inter alfrontoi, sed la stricitezzo estas granda. La comerzistoi cae entreprenistoi timas che iliai buticoi au agadoi estu detruitai au damagitai. La taxistoi timas agresoin.
Bamenda estas uno el la cefai anglalingvai urboi de Camerunio. Ecde la sendependigio de la lando en 1960, la anglalingvai camerunanoi accusas che la franclingvai autoritatuloi margenigas ilin, char la regantoi de Yaoundeo trudas la franzan lingvon cae sia in tradizioin en la tribunaloi, publicai officeioi cae lerneioi. Dum iaroi la anglalingvai provinzoi petis pli da spazio por siai moroi cae cutimoi, cae postulis pli grandan autonomion. De post 2016, la elmontroi de malcontento farigis pli oftai. La pasintan unuan de octobro, la pli extremismai gruppoi ec declaris la sendependigion della du anglalingvai provinzoi de Camerunio, cae la nascigion della Respublico de Ambazonio. Tio conducis al plicae plisangai bataloi inter sendependistoi cae la securez trupoi, cun centoi da mortintoi cae vunditoi. Lau unuigintai nazioi, 160.000 anglalingvai camerunanoi forlasis sia in heimoin por rifugi en aliai regionoi della lando au exterlanden, cefe en Nigerio.
Damasco, la estro de la oficejo de Unuiginta Nazioi por la cunordigo de la humaneza y aferoi, Mark Lowcock, petis a la Siria registaro, cai al quelcai grupoi de ribeluloi, ebligi la liveron de helpoi al pli ol 2 milionoi da senesperai homoi en malfacile atingeblai regionoi de Sirio. Dum la consido de la Securezza Consilio de Unuiginta Nazioi, Lowcock clarigis che la situazio en Idlib, uno e la lasta i fortresoi de la opposizia i grupoi en Sirio, estas alarmodona pro la aerai attacoi, la cun puscigioi de armita i grupoi, la superlogiado cae la manco de basai servoi.
Levis sian vocion ancau la rusa diplomatio, quiu petis la forigon de alilandai trupoi el suda Sirio. Por Ruslando, aliancita cun la registaro de Bashar al-Assad, en la suda landlimo cun Jordanio cae Israelo, devus resti nur Siriai trupoi. Sia flanque, Jordanio annonsis contactoin cun Washingtono cae Moscvo por interparoli pri la lastai evoluoi en suda Sirio, confirmante la necesson protecti la regionon de strecio malcresco, interconsentitan pasintiare de Jordanio, Ruslando cae Usono.
Katmanduo, nova rapporto della registaro de Nepalo pri la landa economio, sciigas che pli ol 6 milionoi da nepalanoi vivas sub la soilo de malricezzo. Temas pri 21,6% de ciui logiantoi de tiu Himalaya nazio. La registaro de Nepalo aprobis dum la iaro i serion da proiectoi, inclusive de specifai programoi por finanzi la creon de labor postenoi, pere de la fonduso por mildigo de malricezzo. Sed tamen, prescau 4,3 milionoi da nepalanoi, forlasis la landon por trovi laboron.
Londono, Singapuro cae Slovenio estas la landoi en kiwi la infanaro havas plida eblezoi bone vivi. Contraue, Nigerlando estas tiu en kiu la infanoi plei riscas. Citiun classificon jus redactis Save the Children, por sia rapporto titolita La multae visagioi della excludo, kiu malcascias shocain datumoin. Pli ol duono della infanoi della mondo, 1,2 miliardoi, vivas grave minazzatai de malricezzo, conflictoi cae sexai maligalezzoi, cae riscas morti antau la quina vivoiaro.
Genevo, Svislando, ecde 1980 ciu iare, la 31 de maio, la Monda Organizzagio por la Sano ocasigas la Mondan Tagon sen tabaco. La tago volas al tiri latenton pri la influo de tabac fumado sur la vivo cae sano de la homoi. Gido estas grava ocaso por consigi pri la dangeroi cae por disconigi la iniziato in contra la fumado. L'aula monda organizagio, fumado mortigas pli ol 7 milionoin da homoi ciuiare tut monde, dum la fumantoi entute estas pli ol 1 miliardo.
Grava loco por malhelpi cae batali fumadon estas la lerneioi. Plie, diras la studocentroi, necessas blochi la falsan ideon pri la consumo de tabaco, kiel tiun proponitan de filmoi en kiwi fumado pli cae pli estas aligita al rolulo success plena. Por cesi fumi, cae ancau por batali la fumadon ec de la comenzo, la Monda Organizzagio por la Sano listigis inter la plei efficai rimedoi la pli altigon de la preso de tabaco, sed ne lau malgrandai procentoi kiwin la fumanto ne povus percepti, sed per ciu foie grandai preso altigoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.